Вітаю вас, брати і сестри. Ми в церкві на поклонінні. Це те, що потрібно завжди пам'ятати. Тому що є багато в нас причин, сидячи тут, втікати з поклоніння. От. У вас так не виходить? У мене запросто. От. Навіть можу трошечки сказати, як сьогодні це було. Під час прославлення пісенного, от, коли ми співали «Нема таких, як ти», а я готувався не до сьогоднішньої, а до наступної вже проповіді, вже в мене пункти писались в голові. От, і я стоп, це ж зараз не тим треба займатися, зараз поклонятися, про Господа думати, а не про проповідь наступну. От, так що, шановні, наша ця природа грішна і зворотлива гідра, вона постійно шукає для нас, ну, щоб щось ми своє там знайшли і десь якусь насолоду знайшли в чомусь створеному, земному, от нашому, але не Божому, не в ньому самому. Це важливо пам'ятати. Тому, хто вже десь втік з поклоніння, вертайтесь назад. Частина нашого поклоніння – це ми слухаємо Боже Слово, ми навчаємось з Нього, це для нас потрібно. Це той момент, коли Господь промовляє до нас, коли Він говорить з нами, спілкується. Це трошки навіть більше, чим просто проповідник говорить. Він собі говорить те, що Бог йому дає сказати, але важливо серед всього того, що він говорить, почуть не те, що він неправильно скаже, а почуть те, що Господь каже мені особисто. От це надзвичайно важливо пам'ятати, не забувати, і пам'ятати, що ми схильні це робити, що ми схильні десь втікти собі кудись додому по якимсь причинам, або ще десь поподорожувати, або на відпочинок поїхати, скажімо, поки ми тут в церкві. Так що хай Господь допоможе нам зосередитись на основному, на самому важливому. Ви пам'ятаєте, чим ми займаємось цього року, коли нам 25? Ми вчимось молитися, так? От, і переконуємось, мабуть, що це актуально. І Слово Боже дуже багато про це говорить. Взагалі про молитву як спосіб життя. Не просто про виконання обряду молитовного. Не про це ми зараз говоримо більше всього. Ми більше всього говоримо про молитву як про спосіб життя. І ми продовжуємо це говорити. Причому наша загальна серія називається «Навчи нас молитись». От, а зараз декілька проповідей. І, до речі, сьогоднішня моя проповідь – продовження минулої. Я не встиг її завершити. Минулу, тому дещо будемо повторювати, а потім підемо далі. От, ми говоримо про те, коли молився Ісус Христос. Коли молився Ісус. Ну, точніше, можна було б сказати, в яких ситуаціях Він молився. Що спонукало його до молитви, що заважало йому молитися, але він молився. Ось приблизно про це ми говоримо, і точніше ми поговоримо вже по ходу, і ви зрозумієте, що важливо нам пам'ятати, що важливо не забути ні в якому разі. От. І чому це важливо? Нагадаємо, що ми вже раніше говорили трошечки про те, як молився Ісус, і ми говорили, про кого Він молився. Пам'ятаєте, про кого молився Ісус? Ми говорили, що Він молився про своїх учнів майбутніх, яких Він вибере, які будуть з Ним. І перед тим, як Він обирав собі учнів, Він по-особливому молився. Навіть через таку боротьбу проходив важку. Ми про це вже говорили. Він молився про жінців на поля. Не просто, щоб в наших колгоспах там, чи в фермерських господарствах зібрали вчасно збіжжя, от, хоч і про це потрібно молитися, але він молився про жінців на духовних нивах. Духовні ниви. І Господь говорив про жінців, які вийдуть серпами і будуть жати. Я, пам'ятаєте, важлива думка, запам'ятайте її, не про комбайні. Бо в уяві деяких людей, що є на церкву декілька комбайнів, які мають все помолотити. От. про жінців їх треба багато, і нива велика. І це не тільки в церкві, а це нива серед світу на цьому великому полі. Оце поле є світ, на якому Господь посіяв насіння, і воно сходить, і приходить пора, коли жінці мають пожати те насіння. Ми зараз не деталізуємо про це. Так що Господь молився про жінців, Господь молився потім про вже тих учнів, яких вибрав Він, які були біля Нього, і не тільки про них, а й про нас з вами, про тих, хто увірує по Його Слову. Таким чином ми читаємо Писання, написано, Христос молився про тих, хто по їхнім словам, по словах учнів увірують, хто буде після них. Ось про нас з вами Господь Ісус Христос сам особисто молився. Уявляєте собі? Наскільки це важливо молитися за інших. Ісус молився про нас, дивлячись вперед на віки, на віки, на віки. Про послідовників своїх учнів Він молився. Він молився ще, пам'ятаєте, про кривдників, про тих, хто ображає. І це надзвичайно важливий урок для нас. Я думаю, ви потихеньку слухаєте проповіді і слухаєтесь, не тільки слухаєте. Вже ви склали список своїх кривдників, які в житті вашому були, вони вже у вас є в списку, і ви почали молитися, чи ще ні? Хто вже написав такого списка? У вас небагато і в голові тримається. Да. Дуже поганий признак, коли їх у вас небагато. Так що, будь ласка, складіть список з кривдниками своїми, хто вас образив. Можливо, більше всього чоловік ваш образив, чи ще запишіть його туди, запишіть і моліться про нього. Можливо, ще хтось там, такий кривдник, який щось вас забрав, ваше або ваше служіння, або ваші наміри якісь перескочив там, або плагіатом хтось зайнявся і вашу творчу працю присвоїв собі. Когось, можливо, були якісь відкриття, технічні, наприклад, на підприємстві, і ви могли б отримати серйозний гонорар, а хтось його стирив. І у вас є образа, через яку ви пройшли вже протягом 40 років, можливо, там, а воно ще в серці сидить. Запишіть список і моліться, ім'я запишіть цього чоловіка. Хай Господь допоможе нам. Навчи нас молитися. Пам'ятаєте, ми говорили, що іншими словами ми можемо замінити «навчи нас, Господи, жити». Ми говорили, що молитва вплетена в наше життя, в історію нашого життя. Вона таким чином Бог її задумав, що Господь використовує молитву для того, щоб вести нас по житті. Він і відповідає таким чином, і часом не відповідає, але через це впливає на наше життя. Так що от Господь хоче навчити нас через молитву жити. Він вчить нас не тільки молитися, Він вчить нас жити. Господь зібрав свою церкву, ми його церква, ми його діти, він збирає своїх дітей докупи, і це не тільки ми Божі діти, а є ще в світі церкви, є Божі діти, Господь збирає, і для нього важливо, щоб його діти, особливо служителі, були людьми слова і молитви. А так як ми всі жінці, нам треба бути людьми слова і молитви. Слова і молитви. Якщо якогось дня ввечері або сьогодні ввечері можете сказати, скільки разів за день ви молились, то з нашим духовним життям щось недобре. Молитва мусить бути наче дихання. Ми можемо сказати, скільки раз ми дихали сьогодні? Ви рахуєте, скільки вже подихали сьогодні, поки зранку ще так, як піднялися? Ніхто не знає? А ми зато точно знаємо, скільки раз ми не молились, да? Чи скільки раз ми помолились? Ще раз, якщо ви сьогодні ввечері зможете сказати, скільки разів за день ви молились, з вашим духовним життям щось недобре. Молитва мусить бути, наче дихання. Молитва мусить бути, наче дихання. Хтось сказав, один із отців церкви, хоча я, ця фраза, на мій погляд, не дуже точна, він сказав, що молитва – це кисень душі. Я б сказав, що молитва – це легені душі. вони ведуть нас до кисню, вони тягнуться до справжнього кисню. Наш Господь є те повітря, той кисень, якого потребує наш духовний організм. Молитва – це засіб, який веде нас. Хай Господь допоможе нам ці речі пам'ятати, не забувати. Ми продовжуємо минулу проповідь, і якщо ви пам'ятаєте, то в центрі нашої уваги на проповіді був п'ятий розділ Євангелія від Луки, п'ятий розділ Євангелія Луки, а більше всього ми звертали увагу на 16-й вірш, він короткий, навколо нього все тут побудовано, в принципі. Але Ісус відходив в пустинні місця і молився. Ось про це ми проповідували, про це говорили минулого разу, але ми не завершили. Тому ми повертаємось до цього тексту і до розділу 5-го. Ми в ньому залишаємось. Залишаємося, я навіть і сьогодні не впевнений, що ми вже вийдемо з нього до кінця, але скільки потрібно, скільки Бог дасть нам часу, от не тільки сьогодні маю на увазі, але ми мусимо цей розділ читати і побачити, що Господь говорить до нас і як Він вчить молитися на своєму власному прикладі, як молився Ісус, коли Він молився, в яких обставинах Він молився, що допомагало Йому молитися, чи що заважало Йому молитися. І одна з основних тез минулого разу, пам'ятаєте, молитися не завдяки, а наперекір обставинам. Дуже багато обставин, які, в принципі, лишають нас можливості молитися, звертатися до Бога. Вони, по суті своїй, такі, що нібито хочуть нам сказати, не варто молитися, навіщо молитися зараз. От так от, або пояснюють причини, різні доводи, чому нам зараз неважливо, не потрібно, чому можна обійтись. Так от, хай Господь нам допоможе зрозуміти ці речі. Пам'ятаєте, нагадую це слово «але». От з цього починається цей текст. «Але» – це слово в грецькій мові, яке виражає дуже сильне заперечення. У нас воно там «але» – таке звичайне заперечення, а в оригінальному тексті слово, яке використовується, є дуже сильним запереченням, таким сильним протиставленням тому, з чим зв'язаний цей текст, з чим пов'язаний він раніше, вище, з тим, що було попереду. Тобто раніше щось говорилося, і прийшло заперечення. Ми говоримо про це сильне заперечення і про те, чому було заперечення, чому оце слово прозвучало «але», яке заперечення, що воно заперечувало. Ісус молиться, отут він, дивіться, відходив в пустинні місця, тобто його оточували люди, і він створював собі умови для молитви, для того, щоб побути з Отцем наєдині, щоб побути тільки з ним, щоб нікого поруч не було. Такий час дуже важливий, і це зовсім не пов'язано з тим, що Ісусу люди надоїли, він від них втікав, вони такі немилі йому були. От. А Господь молиться, незважаючи на те, що навколо нього багато людей, він, незважаючи на колосальний успіх, незважаючи на величезну популярність на фоні успіху, все ще продовжує вести молитовне життя. І оце важливе зауваження до нас, як ми ставимось до цього періоду в своєму житті, коли в нас є відносний якийсь успіх і якась відносна популярність. Ми говорили, що навіть часом комусь достатньо, коли одного поклонника має і вже відчуває себе дуже популярним або дуже популярною. От. І от в цей час, коли ми здаємося самі собі надзвичайно популярними, важливими, ми на п'єдесталі, в нас все йде нормально, і успіх, ну не знаю, в кого який успіх, в кого вже який там успіх, когось пов'язаний з тим, що людей багато навколо, що хтось тебе слухає, що хтось уші розвісив і весь твій базар потрібний і непотрібний вислуховує. От. Ну, комусь навіть такого успіху достатньо. От, знаєте, хтось, в когось успіх – це коли робота робиться, є на що глянути. От, скажімо, руками щось зробив, от, і результат є, плід цієї роботи. В когось є успіх, це пов'язано з тим, що бізнес іде добре. І так далі, є багато-багато-багато чого, на що ми звертаємо увагу. В когось успіх, коли на городі щось добре виросло. І так далі, от скажімо, багато всяких таких речей. От успіх, і на фоні цього успіху величезна популярність, це прийшло в життя Ісуса, коли Він був на землі. І популярність, і успіх не зробили Ісуса самовпевненим і незалежним. Будучи Богом, Він залишається залежним від Отця Небесного. Він продовжує молитися. Це важливий момент. Шановні, як ми віримо? Можливо, навіть якщо йде якась внутрішня така боротьба і процеси духовні, можливо, ми мріємо про той час, що колись ми виростемо, зростемо, станемо настільки духовними, що нам всіх цих вправ духовних, там Біблія, в церкву ходить, молитися, все менше треба буде, бо ми будемо крепшими. Шановні, це обман в духовному житті. Чим більше ми ростемо, тим більше нам треба Христа, тим більше нам треба молитися, читати Біблію і ходити в церкву. Це біблійне вчення Господь нас хоче застерегти, щоб ми не збилися з дороги. Ми маємо ці речі розуміти. Популярність і успіх не зробили Ісуса самовпевненим і незалежним. Не запаморочили Йому голову. Не вскружили голову. Успіх і популярність має таку характеристику – закрутить нас, запаморочить голову, туману в очі напускати, коли нам здається, що все, ми на вершині, і ми добре стоїмо чи добре сидимо. От. А Господь каже, саме це той час, коли потрібно віддалитися від всіх, заховатися від всіх, і побудь з Отцем наїдині, з Небесним Батьком. От саме тоді актуально визнати те, що Отче наш, Отче наш. В молитві Христос підкреслює свою залежність і розділяє свою славу з Ним, з тим, хто дав її для Нього. Він розуміє, що все те, що Він має, що прийшло в Його життя, оцей успіх, що вам мета досягається, ми можемо побачити, як мета досягається. Пам'ятаєте, що було неймовірний улов риби, в час, коли риба не ловиться і не повинна ловитися. І професійні рибалки, такі як Петро, розуміють, не може зараз риба зловитися. Не може. Вночі мала ловитися і не зловилася. А зараз не може ніяк зловитися. І неймовірний цей успіх, небачений успіх. Ніколи не було стільки риби в цих рибалок. Ісус про це знає, і Він бачить, що Він причина цього. Але це не дозволяє Йому піднятися на якусь вершину, коли Він вже самовпевнено відмовився від Отця і спілкування з Ним. Це успіх не приводить до того, що ейфорія запаморочила голову. Неймовірна переміна в серці Петра – це теж успіх. Самоправедний стає раптом грішним. Пам'ятаєте, він говорить, Господи, вийди, я грішний, вийди з мого човна, я недостойний, щоб ти тут залишався, мій човен навіть грішний. Ти занадто святий, щоб я тут був. Петро самоправедний, релігійний, єврей, сказав, що він грішний. Неймовірна переміна, причому там всередині. Він враз, Ісус враз, в один момент, в очах Петра, стає наставник стає Господом, то він наставником, перед цим буквально його називає, тут він же Господом його називає. Колосальні переміни внутрішні, це колосальне, що відбулося. Ісус бачить цей плід такого швидкого навернення, бачить, як це відбувається, це успіх. Петро, Андрій, Яків, Іван залишають не лише улюблену справу, але й засіб існування. Це не тільки те, що вони любили рибалить, вони не просто на рибалку відпочить виїхали. Це спосіб їхнього життя, це можливість для існування, це засіб існування їх і їхньої родини. І вони навіть на цьому фоні йдуть за Христом і родину залишають. Навіть батько залишається там шестими сітками і човнами, їм вже більш нічого не потрібно, вони навіть додому не спішать повернутися. Ісус захвачує все. А для нього він 100% людина, пам'ятаєте, це успіх, при цьому він біжить до Отця, щоб з ним говорити. Ісус після цього отримує учнів, причому тих, про яких він мріяв і думав раніше. В нього вже були зустрічі з Андрієм, з Іваном, з Петром, вже були ці зустрічі. Він хотів, щоб вони залишились, але вони втікли знову рибу ловити. А тут вони залишають все, щоб послідувати за ним і послідувати до кінця. Ісус отримує саме таких учнів, яких хотів. Це ще один успіх. Чудодійне очищення від прокази того хворого, такого ніхто ніколи не чув і не бачив, щоб отак просто одним словом хтось когось цілив від прокази. Він і його чудеса після цього постійно на устах, про нього постійно говорять, чутки поширюються, Христа все більше людей знає, він стає все більше популярним, успіх приносить популярність, чутки розходяться, величезна аудиторія слухачів збирається, все більше і більше, пам'ятаєте, 5000 тільки чоловіків, потужне зібрання, приходилось бути на такому зібранні, де приблизно 5000 тільки чоловіків. Це важко собі уявити, але там ще й жінки і діти були, крім того. Бо на тому зібранні, де я був, і було 5000 чоловіків, то тільки чоловіки були, жінок там не було. От, а тут потужна така аудиторія, така потужна конференція, яку Господь сам створює, скажімо, Ісус цим користається, і Він розуміє це від Батька. Все, що Ти мені дав, все, що Ти мені дав. Ось його мислення, і він йде з ним розмовляти. Колосальні черги пацієнтів, які одужують, причому одужують всі не через одного. Там в нас буває, що через десяток комусь помогло, і вже лікар популярний. А тут одужують всі, хто приходять. От, і причому він це практикує індивідуальний підхід, не так, як сучасні комбайни, і зціляє у вас всіх, і ви зразу всі здорові. От, комбайни, не жінці, а комбайни, вони так працюють. От, а Ісус як, сам як жнець працював з кожною людиною, яку принесли, яка сама прийшла, яка потребувала зцілення, він до неї доторкався, або він з нею розмовляв. І це ми бачимо всюди в Писанні. Оця ейфорія, оце піднесення – на фоні успіху, на фоні популярності не вибиває Ісуса з колії, не збиває з толку. Головне залишається головним. Головне залишається головним. Незважаючи, що Він сам Бог. Пам'ятаєте? Павло пізніше філіппійцям напише, що Він, там в російському перекладі так закручено, там, не почитав хищенням бути равним Богу. Так просто, як сказати, то він знав, що він Бог. От все, що там сказано. Він не грішив, коли він думав про себе, що він Бог, або говорив про те, що він Бог. Він був Бог. Незважаючи, що він Бог, він упокорено схиляє свою голову перед Отцем Небесним. Ось що відбувається. Оце для нас надзвичайно важливі уроки. Що ми робимо під час успіху? Як ми його святкуємо? З Отцем чи самі? З Отцем чи самі? По-своєму чи по Його? Як ми святкуємо успіх? Можливо, того успіху, вибачте, гулькін нос. Але як ми його святкуємо? Як ми святкуємо той успіх? Яке значення Бог має в нашому житті, чи розуміємо, що все через Нього, ним і для Нього. В Ісуса це ясно зрозуміло, Він найкращий приклад, як здійснюється ця істина, що все від Бога, все через Нього, все ним і все для Нього. Він спішить на особисте спілкування з ним, він йому поклоняється. Ось цей приклад молитви на фоні успіху. Нічого не може збити його з толку. Нема нічого солодшого, ніж розмова з Отцем. І я вам хочу сказати, отут на цьому місці, дисципліна нам не допоможе. Добра справа дисципліна, але її в цьому випадку замало, якщо в серці нема страсті, якщо Бог не головний, якщо його царство для нас чуже, головне моє царство, там що в мене вдома, я вже весь там. Що буде після церкви? Що буде десь, от, як я залишусь сам з собою, от там моє царство, от воно важливе. Якщо цієї страсті не буде по відношенню до Христа, дисципліна ненадовго допоможе. Або вона буде такою тупою і формальною. Хай Господь нас захистить. Дисципліна потрібна тим, в кого страсть є. То ще й коли додавить до страсті дисциплінки, це буде найкращий варіант. Крім того, що Ісус був оточений людьми, і чутки поширювалися, добрі чутки поширювалися, і все більше хвали і слави йому, і все більше таких добрих всяких чуток поширюється, все більше людей стікається його слухати, і все більше тих, кого він зцілює, вздоровлює, кого він звільнює від демонів, все більше, більше, більше. Треба пам'ятати, в такій ситуації це не лише ці перешкоди можуть завадити молитися. Не лише ці перешкоди можуть завадити молитися. Коли росте популярність, коли росте оця робота така важлива, коли все більше людей навколо нас, коли все більше успіху, то знаєте, чого додається? Неймовірної зайнятості багато появляється. Бо дехто мріє про успіх і не проти про думати про популярність, але запам'ятайте всі мечтателі, от, хто мріє про ці речі, коли це прийде, ви будете страшно зайняті. І не вийде просто лежать на цьому, як той армянин співати, хочу кушати і лежать. І якщо б Господь дав мені мільйон, я би тільки кушав і Господа славив. Так не вийде. Популярність і успіх додає роботи і зайнятості. І відразу застерігаю, Господь не втікав від зайнятості і від роботи. Він тяжко працював і втомлювався. І ми бачимо це ясно в Писанні. Але оця зайнятість, частіше всього, ми знаємо, нам, мені особисто, є великою перешкодою для повноцінного цього духовного єднання з Христом. Я зайнятий. Господи, подожди. Почекай десь там. Я зайнятий. А зайнятість приводить до втоми. Я втомлений. Я потомився до такої степені, що дихать нема сил. Того відпочину денька три, потім помолюсь. Потім посчитаю, скільки я молився, і буде раптом за 3 дні 3 хвилини. Нормально. Оце спосіб життя, до якого ми схильні, це все частина нашої оцієї гріховної природи, яка нав'язує нам різні, скажімо, такі доводи і пояснення логічні, чому треба так, а не по-іншому. Так от, Христос неймовірно зайнятий. Неймовірно зайнятий, і він, зрозуміло, втомлюється. Але він цей час, під час оцього напливу людей, він молиться. Він молиться. Про що говорить зараз в такому стані його молитва? Що означає ця молитва в такому стані? Може, це показуха? Що означає ця молитва? Він ніби говорить про те, «Отче, ти причина мого успіху, моєї популярності, вся слава тобі». Вся слава тобі. Що ще? Господи, нічого без тебе, лише з тобою ми одно. Ми з тобою одно. Лише з тобою, нічого без тебе. Він і учнів своїх вчить, нічого не можете робити без мене, без Бога, без Отця і Сина і Святого Духа. Нічого. Ми можемо, да, ми можемо. Ми можемо годинами не згадувати про нього, а можливо і днями, і ми можемо, ми багато чого можемо, а він не міг. Він не міг нічого без тебе. Ще нічого від себе. Нічого від себе. Це твоя воля, Господи. Твоя воля понад усе. Нічого від себе. От молитва говорить про такі речі. Причому оця особиста молитва, вона говорить про такі речі. Нічого від себе, нічого без тебе. Вся слава тобі, Господи. Нічого для себе. От в такому способі житті ведеться оця боротьба з нашим оцим егоїзмом, який постійно шукає собі, собі, собі. І Бог взагалі-то, ми так віримо свято, що Він для нас існує. Нащо Він був би здався, якби не я? Приблизно отак, от таке мислення людей. Того це сплошне. Він мені в принципі не треба, але Господі дай, Господі дай, Господі дай. От такий собі автомат подарочний стоїть, от і видає там все, що мені потрібно. Так він видає навіть те, що ми не просимо часом, на автоматі все сприймаємо. От, але він не машина, не автомат, і молитва це не код для того, щоб отримати те, що ми хочемо. Молитва вплетена в наші стосунки з ним. І якщо ми часто помічаємо, що Бог взагалі-то щось далеко і ніби нас не чує, то треба перевірити на цей предмет. Можливо, це тільки для себе, тільки для себе. І ти мені, Господи, в принципі, не дуже потрібний, а твоє мені треба, твоє. Здоров'ячка мені дай, бо воно від тебе. Грошиків мені дай, бо як ти не даси, то не буде. Що там, благополуччя мені дай, в дорозі збережи, там мене збережи, все мені дай, твоє мені треба, а ти почекай. Ти почекай, я ще руку вилічу, а тоді вже ти мені понадобишся. Стану лучшим трошки. Стану ще там. Так от, коли в наше життя приходить випробування таке, от такий час успіху і популярності, і тоді приходить зайнятість така постійна, і багато втоми, це час дуже серйозного випробування. Повірте, це час дуже серйозного випробування. І це час, коли є дуже велика загроза, дуже велика небезпека, коли з нашого життя діяльність витісняє молитву, витісняє Бога з нашого життя. І ця діяльність, от що прикро, що це діяльність, ну, не якась там, скажімо, десь там щось, а це діяльність раді Бога самого. Багато чого можемо зробити, але якщо ця діяльність витісняє його самого, і вона забирає і обкрадає нас, і в нас нема часу для нього самого, для того, щоб з ним побути, щоб з ним поспілкуватися, щоб йому розказати все те, з чим боремось, за що хвилюємось, щоб йому відкрити душу, тоді ця діяльність скрутить нам голову. Рано чи пізно. Господь часто застосовує свої, скажімо, такі дії, свої методи виховання, часто якимсь чином зупиняє нас хоч на час для того, щоб вернулась в наше життя молитва, а точніше вернувся він сам, спілкування з ним. От все так серйозно. Ми думаємо, що тут християнство це отак. Молиться 3 рази на день чи 2 рази на день. От, і читати Біблію, ходить в церкву. І ми знаємо ці формальності, і знаємо, от, що їх треба якось виконувати, а воно потім нас втомлює. От, і оця, вибачте, зайнятість, в тому числі й духовна, вона завжди приносить втому. І тут питання серйозне, а що, як ця втома раді Бога? Ісус втомлювався раді Отця. І раді Його волі, і раді того, щоб досягнути те, що Він мусив досягнути, щоб виконати те, що Він йому доручив. В кінці Він про це скаже, 17 розділ Івана. Ми вже це читали в якійсь проповіді недавно. От. Він втомлювався раді Бога. Він тяжко працював раді Бога. Але в нашому житті часто це є спокусою, щоб виправдувати себе такою святою зайнятістю. Ми раді Бога страждаємо, ми раді Бога втомлюємось, ми раді Нього живемо, ми для Нього працюємо і так далі, і тому подібне. Далі розказуємо, що ми самі собі розказуємо, проповідь наша в голові, там кіно крутим. Я для Бога, я б для Бога втомився, нема коли з тобою, Боже, поговорити. Наскільки ми розуміємо, що наша духовна сила не в діяльності. Діяльність, активна, успішна діяльність – це плід, це результат. А наша духовна сила, тобто причина того, що є якийсь успіх, в єднанні з тим, хто сам є сила. Бо в нас її нема, Він – наша сила. Єднання з тим, в кого є сила, ми не єднаємось, не йдемо, ми, це ясно говорить, це ми робимо без Нього, ми на себе покладаємось. Ми хочемо, ми автоматом, Господі, з тобою. Це дуже подібно в нас в житті, як чоловік жінці каже, ну я ж тобі на весіллі сказав, що я тебе люблю, а що ти хочеш? Кожен раз тобі повторювати, якби не любив, покинув би. А так от до цієї пори нічого не змінилося, що тобі кожен раз розказують. От приблизно от такі стосунки з Богом. Господі, ну я ж тоді до тебе прийшов, а тепер для тебе тяжко працюю. Справжній успіх дає Господь. І це Його благодаті. Того Він сам нам потрібен. Бо Він є сила, в Ньому це. Я хочу запропонувати ще... Швиденько глянуть на один текст такий, який ми знаходимо в Євангелії від Марка, він подібний до нашого 5 розділі, і там також сказано, а вранці, вставши в досвіда, 35 вірш, він вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. Це те, про що ми проповідуємо і зараз. І той текст Луки, він приблизно про те ж говорить. Але... знаєте, що тут було? Там «але», так, а тут «а». Це теж слово, яке поєднує з попереднім текстом. А вранці, вставши в досвіта, вийшов і пішов в безлюдне місце. Зараз давайте подивимося, що відбувалося. Ми не будемо повністю читати текст, але я хотів би, щоб ви могли оцю фотографію робочого дня побачити. До речі, це була субота. Це була проповідь в синагозі в Капернаумі. От, це написано в першому розділі з 21-го вірша. От, прийшли вони в Капернаум, і зараз же, це вони ще йшли звідкись, от, і прийшли в Капернаум, і в суботу він війшов в синагогу і навчав. Тобто він почав проповідувати, він сказав проповідь в синагозі. До речі, раніше я про це не думав, зараз часто думаю про те, що це, ну, скажімо, тяжка робота. І я це відчуваю, скажімо, неділю в другій половині дня, серйозно. От. Ну, по молодості так не відчував, ну, Ісус був молодий, крепший, як я. От. І він, можливо, не відчував, але це тяжка робота. І він звідкись прийшов, пішком, не на машині приїхав, в суботу, зайшов в синагогу, він починає проповідувати, з цього починається його день. От, і потім до нього підводять, там появляється чоловік демонами одержимий, і він звільняє його, і там діалог, і він звільняє його. Пам'ятаєте, що Христос одного разу, коли ота жінка з кровотечею до нього доторкнулася, він один раз сказав про те, що я відчув, що сила вийшла. Це все серйозні речі. Духовний світ, він реальний, і дуже багато, скажімо, таких духовних дій вимагають сильної втоми і сильних нагрузок, і втрати сил, навіть фізичних. І оце відбувається після цієї проповіді в Капернаумі. І тут же люди, діалог, і їхня реакція, і він тут серед них. І потім після цього зібрання в синагозі, і після цього вигнання демонів, він іде додому, до тещі Петра. І вони там зупиняються, це все в Капернаумі. І коли вони приходять, і теща хвора, і замість того, щоб вже там хтось накрив стола і сісти, і пообідати, то виявляється, тут треба з тещою працювати. Ісус таку увагу проявляє до тещі Петра, хтось жартує про те, що, мабуть, того і Петро відрікся, що він тещу йому зцілив пізніше. Ну, це жарт. Але тут він увагу приділяє для тещі Петра, і біля неї ходить, і з нею спілкується, до неї торкається, про неї молиться, і він зцілює тещу Петра, і вона піднялася, гарячка пропала, і піднялася і служила. Вже після того тільки служила їм. Все це відбувається в суботу, все це один день, і він постійно серед людей, з людьми. І це також накладає свій такий відпечаток. Він зцілює тещу Петра. І що відбувається? Ще трошки часу, коли стемніло, це важливий такий момент, мусило стемніти, бо після заходу сонця починається новий день. Отут субота, і в суботу не можна робити того, що робили потім люди. А отут уже коли стемніло, все починається. А тепер дивіться, що тут все починається. Що тут почалося? Капернаумі в домі тещі Петра. Вони пішли до тещі, далі, підійшовши, він її підвів. А тепер дивіться, 32-й вірш. А як настав вечір, коли сонце заходило, поприносили до нього всіх недужих і біснуватих. Кого понаходили там в Капернаумі, всіх притащили. Ото було таке посещення дома тещі Петра. Між іншим, це був час, коли Христос прийшов. Він відмічається не лише в Писанні, а взагалі історики описують, що це час особливих таких темних днів. І дуже-дуже багато було людей, які були під впливом демонів, одержимих реально. До речі, і про те, що коли Христос повернеться перед Його приходом, це теж буде такий час. І ми десь вже в цей час живемо чи починаємо жити. І перед приходом Христа першим, і тоді, коли Він прийшов, дуже багато було людей, поневолених демонами. І одна з ознак, яскравих ознак, що царство наблизилось, Євангеліє, пам'ятаєте, царство Боже наблизилось, це, що прийшов той, хто має владу і над демонами. Більш ніхто не має влади над демонами. Ніде в Писанні ми не читаємо, що люди мають владу над демонами. Ніде Господь це не сказав. І нас нема такого доручення займатися бісогонкою. Це справа Христа. І вся ця, знаєте, пиль в очі, цей туман весь, який любителі цього діла пускають, це всього-навсього пиль, більш нічого. Господь цього не доручив, це була Його справа. Він нам доручив до Нього молитися, а не їм там повілювати. Він цього нам не поручав. Проте ті, хто цим займаються, наші брати, не проганяйте їх, не казніть їх, спілкуйтесь з ними далі. Просто ми не будемо цим займатися. Господь має владу над цим. Це Його справа, це Його пріоритет. І Він мусив явити свою славу. Він мусить засвідчити, що царство вертається. Цар прийшов. І це всі мали побачити. І приносять йому цих біснуватих і недужих. І 33-й вірш. І все місто зібралось перед дверима. І він зцілив багатьох недужих на різні хвороби і вигнав багато демонів і не дозволяв демонам говорити, бо вони знали, що він Христос. І він не дозволяв їм говорити. Йому не потрібна була бісовська популярність. Це ще один урок. Якою популярністю ми готові скористатися? Чи нам все одно? Христу і апостолам не було все одно. Хто про них добре говорить. Не було все одно, хто проголошує, що він Бог і Божий Син. не було все одно. І от після цього всього, дивіться, це вже ввечері, коли стемніло, почали приносити цих хворих і їх ціле місто. І це затягнулось надовго, надовго. Це було до півночі, може й далі. Це був важкий-важкий день. Ось така фотографія. Синагога, біснуватий, тьоща Петра. Потім тьма у цих хворих і знедолених, і цих бідних, і демонами одержимих. Маса. І це цілий день, цей напружений день. А дивіться, що відбувається. А вранці, вставши ще до світа, от 35-й вірш йде після цього, він вийшов та пішов в безлюдне місце і там молився. Це ще в досвіда, після такого загруженого дня, Господи, та відпочинь. І були ситуації, коли він говорив, і учням говорив, і сам навіть, скажімо, там на цьому човні засинав. І спав. Він потребував відпочинку. Учнів він відсилав і каже, підіть десь в пустинне місце, безлюдне місце, там відпочиньте якийсь час. Він знав, що є потреба в відпочинку, відпочивати це нормально. Ну, відпочивати після тяжкої праці, а не 6 днів відпочивав, на 7 трошки попрацював. Не треба навпаки там переставляти все діло. От. Після важкої праці він давав можливість відпочити, але ось тут, в цей час, знову, ця популярність, слава цих натовп цих людей, він всім потрібен, це солодке почуття, ти комусь потрібен, хтось на тебе увагу звертає, ти популярний, і такий успіх, і ти втомився, законно втомився, не відпочиваючи втомився. Бо всі, хто їдуть там на ці відпочинки дорогі, то потім повертаються, кажуть, тепер треба відпуск після відпуска, відпочити ще від відпочинку. От. А ще коли такими обільними возліяннями це все проходить, скажімо, там, на тому відпочинку, то треба ще один відпуск, щоб від нього відпочити, а тут треба вже на роботу йти. І він бідний і нещасний йде на роботу. От. Так от, отут Христа законний, такий законна втома після тяжкої праці і потреба в відпочинку, але тут сказано, а він вставши в досвіта. Зараз вам скажу, що от приблизно в досвіта в нас зараз це півшостої, зараз, от сьогодні було десь приблизно півшостої, от. А місяць назад це було півп'ятої приблизно так от досвіта. От добре зимою в досвіта ставати, да? Класно. От я зимою буду в досвіта вставати і молитися. Господи, подожди до зими. Ми закінчимо. Проповідь не завершена, ми продовжимо наступного разу. От, але зараз мусимо зупинитися. Давайте ми зупинимось. Ще раз, слухайте уважно, а вранці, вставши ще в досвіда, він вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. А Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним, почали його шукати. Знайшовши його, от вони не знали, де він, почали його шукати. І знайшовши його, кажуть йому, всі шукають тебе. Популярність за нами бігає. Вона нас переслідує. Ісус, всі шукають тебе. Ви щось подібне переживали? Всі вас шукають. Ви всім потрібні. Всі вас шукають. Всі шукають знаного майстра, який тільки він один може зробити якусь роботу. Ніхто, і всі шукають тебе. Славного музиканта всі шукають. Скільки там? 100 з лишнім мільйонів платять за футболіста. Всі шукають. Всі шукають. Всі шукають тебе. А він говорить їм, підемо в села та околишні міста, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. І він проповідував в синагогах їхніх по всій Галилеї і виганяв демонів. Підемо в села та околишні міста, щоб і там проповідувати, бо на те я і прийшов. Амінь. Помолимось. Господи, як би хотілося, щоб хоч трошечки бути такими менш людськими, Господи, а більш праведними, подібними до Тебе, Господи. І отак до цих земних речей, таких солодких, отак ставитись, Господи, отак перемагати, оце Боже. Так Ти хочеш відобразитися, Боже, в нашому житті, в нашому способі життя, Господи, але такий спротив, Господи, нашої цієї грішної плоті, Боже, так вона противиться, так їй хочеться свого, Господи. Дай Твою благодатну перемогу, дай цю силу, бо, Господи, в Тобі сила. Саме тоді, коли зібралися люди, то сила Твоя в Тобі проявлялася, Господи. Сила небесна, а не людська, Господи. Я дякую Тобі, Боже, що Ти на силу Господню, на батьківську силу так покладався, Боже, і Ти приклад для нас. Хай прославиться ім'я Твоє. Благослови нас не тільки в церкві, Боже, а й в дорозі додому. І потім, коли ми прийдемо, Боже, поможи нам в роздумах, Боже. Утримуй наш розум в поклонінні Тобі, Господь, спілкуванні з Тобою. Дай нам, Господи, молитись, як дихати, хай прославиться ім'я Твоє. Амінь.